Nja na Timothy, nu yiring le.
To, tuporti nye tuporti kpana, le ye mbanke nili me ombar kiti ibe no momok. Kili gangu no ke wensambi kinimba, kili donu bipo. Nili me ombar kina kiti ibe barib ni kiting anin kwi momok. Aanti libe tibapo, kili kpa nsudon, kili di ombar asan, kili ngani tuwa momok mba mam. Niya me o mbar kinan kan ni ngai ke piru o mbar o yi timi angwangwar dana aswe o banke binu mama o mbar anke be wa bar ti ye mba mana bapo o mbar ye o mbar bana o chanda tunu o ba banja lebe o mbar ne binu ba akasi signi o male ye Yesu Kristo wonan kpanu wona gban ke silbi no mamok asisi yan ke po ke wonga belina Ningir tilingani sira kana. Umbar le mke nliye Yesu akpamba. Ken tuku benka ye juu yabna Yesu abarangba. Ke benka ukiki ke bewali inye mba mwana. Mama ni nyamay ma lempuna tibila. Nema puna mba nke bejabe mbendo kokona. Me umbar kuyuru ingal pacha. Liye bende bende chena kitale kwa lungu. Kitale kwa kina kwa kwa. Mbanke be pib le petu ampe kan ngirbe pib ndi ombarna kele be suna ketale kpakalen bani keta finiti yikpur sakpen sini keta tunga ta fajong mpa kedana keta gben le mpa kedana keta le penetu ampe kan mpa kedana bletu lutunya namale ngambe pib ben lenke be di ombar asana belengme kele bay ombar ali kele ngun to bat maki ke be pi tuk be jab o mbar ali ka ki ke bli ye be jab ayda bleng me bapo o mbar nan pe na ti ya ja adam le kene na opu if kene mba angman adam o man opu ngba la le o tuntu to wander to bi pi mo ya ga yesu ke ki ke ge be ne ke be chai ke be suna kai Begang mar imar wini.